Blagod svetega Avguština se pojavijo v slovenskih medijih zanimive govorice in sumi o nekorektnem življenju visokega cerkvenega služabnika kardinala Franca Rodeta. Zanimivo, prav na god velikega cerkvenega učitelja Zahodne cerkve. O njem vemo natančno, saj nam je sam zapustil svoje življenjepis, da je njegova mati Monika Grenko objokovala njegovo nekrščansko in nemoralno življenje. V letih mladostne vznesenosti ni brzdal nobenega telesnega vzburjenja in spolnega poželenja, pač pa mu je vsako željo zapolnilo eno izmed tolikih deklet, ki so se mu dale na voljo. Materine molitve in njena pokončna krščanska drža pa so mladega, razbrzdanega Avguština tako nagovorile, da je šel vase, spremenil svoje življenje, sprejel zakrament svetega krsta, kasneje tudi mašničkega posvečenja in izvolitev za škofa v Hiponi. Cerkvena skupnost je tako občudovala njegovo sprobrnenje in učenje, da ga je celo razglasila za svetnika in proglasila za enega izmed stebrov cerkvenega učiteljstva Zahodne cerkve. Pri kardinalu Rodetu pa ravno nasprotno. V otroških letih krščen nastopi v dobi mladostnega zorenja pod posvečenega življenja, postane duhovnik, škof in na željo blaženega papeža Janeza Pavla II. Tudi kardinal. Sedaj, ko služi v cerkvi v vlogi enega izmed najvišjih in najodgovornejših cerkvenih služabnikov, pa se pojavijo neutemeljene in nikjer zapisane govorice o njegovem nemoralnem življenju, ki ni v skladu z naukom cerkve in z njenimi določili. Bral sem, a ne vem, če se to ujema z resnico, da je gospod kardinal pred leti potoval z avtomobilov v družbi gospe oziroma gospodične, ki jo danes označujejo za mater njegovega domnevnega sina. Gospa je pred časom povedala, da sta imela na tem potovanju prometno nesrečo in po njej nujno hospitalizacijo. Častnikar, ki ne bi bil častnikar, ko bi tega ne naredil, se je takoj podal na policijsko postajo, ki je takrat obravnavala prometno nesrečo, in v bolnišnico, ki je sprejela ponesrečenca. Nikjer nobenega zapisa. Da bi potešil svojo radovednost, je začel brskati po dnevnem časopisju tistih dni. Nikjer zapisa o prometni nesreči, ki je zahtevala dva ranjenca. Nič. Ali se avtomobilska nesreča sploh pripetila? Veliki Avguštin je sam o sebi napisal, da je bilo njegovo mladostno življenje sporno in nemoralno. O domnevnem nemoralnem življenju kardinala Rodeta pa ni zapisano nič. Nikjer nič. Kaj se je torej dogajalo v slovenski družbi, ki komaj nekoliko pozabila na poletno nadaljevanko premiera Uran in se sedaj režira novo jesensko inačico za sfero Rode. Zopet me prihaja na pomoč zgodovina cerkve in življenjepisi njenih imenitnih udov, ki so danes češčeni svetniki. Janez Krstnik ni imel dlak na jeziku. Herodu je očital, da je njegovo življenje v nasprotju z božjimi in judovskimi pravili. Herod je sprejel ta očitanje, vendar se bal družbe, ki ni bilo do tega, da bi spremenil svojega stanja. Herodijada, drugi del Herodovega dvomljivega moralnega življenja, pa je imela drugačno mnenje o preroku Janezu. Zaradi njegovega odkritega nauka in opominjanja ga je hotela uničiti in mu zavedno odrezati jezik. No, ob ugodni priložnosti ni prosila Heroda samo za Janezu jezik, pač pa kar za celo glavo. Janez je umolknil, njegovo sporočilo pa je še vedno živo med nami in celo zapisano v knjigi vseh knjig. Danes pri mašnem bogoslužju beremo evangeljsko poročilo in se spominjamo dogodka Janezove usmrtitve. Zato se prav danes tudi sam sprašujem, kdo je ali kdo so Herodijada našega časa in našega prostora. Kdo išče ugoden čas za obglavljanje tistih, ki so naši preroki in učitelji? Ko so se končali dogodki in natolcevanje v zvezi z nadškofom Uranom, vsaj mesto, smo bili vsi prepričani, da je bilo iskanje neresničnih trditev o njegovem osebnem življenju napirjeno proti njegovi osebi in njegovem poslanstvu. Danes, ko so časnikari vzeli iz arhivskih polic sedanje članke in poročila, ter skoraj povsem enako objavili, leto so spremenili ime glavnega igralca opere, si vsi postavljamo vprašanje, kaj je za vsem tem. Tu ne gre več za odkrivanje greha posameznika, pa čeprav škofa, ampak za javno poniževanje najvišjih predstavnikov krščanske komponente slovenskega naroda. Kdo bo naslednji? Blaženi Grozde je že bil na zatošni klopi. Bo morda pokojni kardinal Obrožič, morda nadškof Stres, Kramberger. V teh urah poleti moja misel večkrat uri k svetemu sedežu in v Kasen Gandolfo. Kaj si mislijo tam kardinali? Kaj si misli sam sveti oče? Ko bi vse ostalo le pri nadškofu Uranu, bi morda rekli, da se povsod najdejo kritični opazovalci, ki mislijo, da imajo štiri oči in štiri ušesa za dvojni jezik. ako je v istem poletnem razdoblju prišla v slovenskem prostoru na o že drugem morebitnem očetostvu cerkvenega služabnika, pravo vsi posmihajo in iz dolgotrajne izkušnje zgodovinske preteklosti prepričano ugotavljajo, da gre tu samo za strahe. Da, strahe. Kdo si tedi? Komu prinašal potešitev in korist? Eni pravijo, da je to sad notranjih sporov slovenske cerkve. Priznam, da imamo duhovnike velikokrat različna mnenja o pastoralnih smernicah in napotkih. Včasih eni glasno vpijejo svoj prav, drugi pa svojega. Nestrinjanju z nekaterimi izbirami sledi tudi njihovo zavračanje. A da bi prišlo v cerkvi na cerkvah na slovenskem tako daleč, da bi se izmišljali zdrah v svojih predstojnikih, ker se ne ujemamo z njihovimi izbirami in pastoralnimi smernicami, je povsem neutemeljeno. Buditelj sporov in koristoljubnež takih natolcevanj ni v cerkvi, pač pa izven je. O tem sem prepričan. Ali bo vodstvo cerkve postopalo s posebnimi kaznimi in omejevanjem življenjskega prostora medijskih obtožencev? Kaj in zakaj naj kaznuje? Dejanja, ki so le sum, kje so pisna pričevanja? Kje je osebna izkaznica tistega ali tistih, ki tožijo? O kardinalu Rodetu je bilo te dni zapisano ime, priimek, služba, naslov. O domnevnem sinu pa le ime, brez priimka, brez naslova. Iz časopisja nisem razbral niti imena odvetniške pisarne, ki naj bi delala v korist gospoda Petra S. In na podlagi takih oznak naj cerkev verjame v kaznivo dejanje in primerno postopa? Cerkev je v preteklosti storila že dovolj napak, ko je vodila na grmado čarovnice brez utemelitve. Danes ne bo ponovila iste napake. Morda pa je nastopil tisti srednjeveški čas, ko začenjajo zažigati neutemeljene osumljence necrkveni in proticrkveni krogi.